Eterys Marijos radijas. Dabar yra 2 valandos.
Eteryje laida Akademija.
Kunigo Arnoldo Valkausko kalba tema – kaip keblumų apsuptyje atpažinti blogį ir nepasiduoti. Iš atsinaujinimo dienos vykusios Kaune.
Tai keletą tokių dokumentų atsinešiu, šios greituoju būdu pabandysiu pristatyti. Bažnyčios dokumentai labai įdomus yra. Dabar mintis kokia yra laikmetis, kaip sakiau, toks sudėtingas, patys žinom, čia ilgai neįsiplėsim. Iš tikrųjų, ta dvasinė kova realiai vyksta. Ir norom, nenorom mes tampame to tokio dramatiško teatro dalyviais. Ir iš tikrųjų, Dievas taip mus čia surinko, net jeigu esam čia, tai gal kažkas į smalsumo, gal taip savo, gal eit neturėjo kur, gal iš pamaldumo. O Dievas visai kitai viską mato, ir jis nežiūri mūsų nuodėmį ir silpnybę, bet siunčia, sako, eikite dvasinę kovą. Ir ta kova labai rimta, ir aš manau, kad jin vis stiprėja ir pagreitį gauna, taip kad mes nežinome, kur būsim ryt ir poryt, jeigu sulauksim. Popiežiai, ta prasme, jaučia tą pulsą, tik tai mes kažkaip negirdim ir mūsų sunkiai pasiekia. Jų kalbėjimas, tai aš atsinešiau seną, sakytume, dokumentą, saliginai seną. Tai yra Popiežiaus Pauliaus VI audiencija 1972 metų, lapkričio 15 dienos. Apie tai šiek tiek esam kažkur kalbėję, bet tik tai noriu priminti labai greitai keletą pagrindinių minčių. 72 metai, tai didelė dalis jau buvo gimusių, kitų negimusių jaunimo. Bet problemos toks pačios ir dinamika labai įdomi to dokumento, nes Popiežius kalba, kad štai baigėsi ramybė, baigėsi iliuzijų laikas ir prasideda visai kitas laikas dvasinės kovos, kurioje daug kas nenori pripažinti nei savęs kaip žmogaus Dievo sukurto. Tai tokie iššūkiai. Nenori Kristaus pamatyti. Taip jis ir sako, štai, pavyzdžiui, aš tik keletą minčių. Koks mūsų, sako, didžiausias poreikis šiandieną, 72 metai. Jis sako, apsiginti nuo blogio, kurio vardas yra demonas. Aiškiai Popiežius įvardina. Tai kodėl mums šiandien Lietuvoje aktualu po to viso geležinės uždangos, kur čia rodo, klausia, ten, žinai, šau daro visokius ten niekus. Bet aiškiai, tai yra bažnyčios kalbėjimas ir Popiežius labai drąsiai kalbėjo. Paskui sako, kaip yra. Yra, taip gražiai sako, kūrinijos planas, kūrinijos paveikslas, nesako, kūrimo paveikslas. Ir Dievas mato, kad tai yra visa gera. Remiantis pradžios knygos 1:10, bet tuo pačiu tas paveikslas yra labai dramatinis. Tam dramatiniam visam veiksme Kristus mus atpirko, jis suteikė mums apreiškimą, suteikė šventumą, pakėlė mūsų ant gamtinį lygmenį ir suteikė amžinybės pažadą. Tačiau mūsų džiaugsmui ir mūsų pažinimui gyventi kartu su Dievu mes giedame šlovę, tačiau išlieka daug pavojų. Ir dabar kalba, sako toliau, koks yra biblinis kalbėjimas. Biblinis kalbėjimas apie priešininką, apie tą disfunkciją, apie tą sutrikimą, apie skausmą, mirtį, blogį, žiaurumą, nuodėmę ir bendrai paėmus blogį. Apie mūsų žmogišką trapumą ir vėl kartuoja, sako, apie skausmą, apie mirtį, apie mūsų dvigubumą, apie mūsų tokį dvigubą kontrastavimą tosik vaizdą. Ir kas būtų dar svarbu labai tam, prisimina Paulius, apaštalą Paulių, Pauliaus laiškas 7 skyrių romiečiams, būtinybė pasinaudoti tiesiog priimti Dievo malonę, kuri išlaisvinti malonę, bet taip pat randame, jog esame nusidėliai, esame iškrypusios laisvės atstovai ir blogis realiai egzistuoja. Ir čia Popiežius šitą vietą yra labai svarbus sakinys. Blogis nėra tik tai trūkumas, bet būtent yra veiksmingumas, jis yra gyva būtis, dvasinė būtis, iškrypusi būtis ir iškreipianti. Baisi realybė, paslaptinga ir gąsdinanti. Tai Popiežius, aišku, šitą vietą iškelia tą dramatiškumą, bet jisai neveda į baimę, paskui atsakymas yra kitas. Ne? Toliau, blogio problema, matome savo visumoje, yra absurdas, palyginus su mūsų ir su Dievo išganingųjų planu. Tačiau jinai naudojasi mūsų mąstymu vienpusiškumu ir todėl tampa savotiško apsidimu. Čia reiktų gal paaiškinti. Mes turim protą, bet tas mūsų protas neretai veikia tik tai viena kryptimi, tai yra savo kryptimi, bet nebandome suprasti, kur mes esam ir čia atsiranda labai daug problemų. Taigi, toliau Popiežius sako, kalbame, apie dvasinę kovą, primena apaštalo Pauliaus laišką 6 skyrių Efeziečiam, 11 iki 12 eilutės, kad turim apsivilkti Dievo ginklais, tikėjimo ginklais ir pasipriešinti priešui. Tą skyrių galite visą laiką kiekvieną dieną pasižiūrėti. Ir toliau jis sako, kalbame ne apie vieną piktąją dvasį, ne apie vieną demoną, bet apie daugybę. Ir tai randame daugelį evangelijų vietų, nuorodą į Luką, į Morkų. Ir pagrindinis iš jų šėtonas, kuris yra priešininkas. Taigi yra daug, visi yra dievo kūriniai, kritę, maištininkai ir pasmerktieji. Tai yra paslaptingas pasaulis, tai yra tiesiog nelaiminga drama, apie kurią žinome labai mažą. Ir toliau popiežius sako, piktoji dvasia arba demonas, kuris yra žmonijos nelaimių priežastis, pati pradžia, visą laiką buvo gudrus, niekingas gundytojas, pirmosios nuodėmės, tai yra gimtosios nuodėmės įkvėpėjas. Kas dar čia mums būtų svarbu? Tai yra priešas numeris vienas. Gundytojas per ekscelenciją, tai yra gundytojų gundytojas. Kad tai yra tamsi būtis, egzistuojanti iš tikrųjų ir kuri gundo ir toliau savo klastingų gudrumų. Sėja klaidas ir nelaimės žmonijos istorijoje. Toliau, kaip jisai gundo, čia labai įdomi mintis. Pasiremiant Jobo knygos, Jono Evangelijos, atsiprašau, 8 skyrium, žmogžudys nuo pradžios, ir to vietą galima surasti, ir toliau kaip jisai veikia, sako, jisai yra gundytas ir sugeba tiesiog prisišlieti per pasinaudodamas jausmais, fantazijomis, gundimu. Labai įdomias mintis, logika utopistika, tai reiškia utopinė logika, per sutrikusius socialinius santykius, įvelia tiesiog nukrypimus, pasinaudoja mūsų fizinę ir psichologinę bei psichinę struktūrą, mūsų instinktais ir giliausiais troškimais. Tad demono veikimo būdas, čia aišku galima būtų labai ilgai kalbėti, bet popiežius trumpai nurodo, paskui tą galima aišku plačiai analizuoti. Aišku, dokumentą nieks nepatingėtų, būtų galima tiesiog išversti ir jį vertėtų paplatinti, nes jisai duoda tikrai labai trumpas, bet labai tokius esminius punktus pateikia, kaip galėtume mąstyti ir atpažinti pikto veikimą. Toliau, mūsų laikmetis kuo paženklintas? Įvairiomis psichoanalitinėmis, psichiatrinėmis studijomis, dvasinėmis patirtimis, kurios paplitę daugelyje šalių ir jos egzistuoja kaip tikro tikėjimo savotiška kompensacija. Labai gaila, kad tiek daug pakrikštytų sielų, kurios buvo aplankytos šventąją dvasę, kurios, reiškia, paženktos Eucharistijos ženklų, jos šiandieną tiesiog atiduoda save įvairiems jausmams, jausminėms patirtims, narkotikams, ideologiniams suvedžiojimams ir visoms kitoms veikmėms, kurios iškreipia žmogiškai mąstymą. Na ir dabar dar toliau keletą minčių. Kaip pasireiškia pikto veikimas? Tas blogas iškreipiantis veikimas, tai yra melo veikimas, atkritimo veikimas, kuris tampa regimas ten, kur meilės nebėra, ten, kur įsivyravo egoizmas, ten, kur įsivyravo žiaurumas, ten, kur nėra vietos Kristaus vardui ir kuris yra nekenčiamas ir išvėjimas tiesiog iš žmogaus sąmonės. Ten, kur Evangelijos dvasia sumenkinama, iškreipiama, kur nusivylimas įtvirtinamas kaip paskutinis žodis. Tai mes čia galim tas prisitaikyti savo tautai labai šiandien. Ne? Toliau, blogio problema išlieka pati viena didžiausia arba pati didžiausia problema, žmogaus dvasios problema, netgi po Kristaus pergalinko pasirodymo. Ir kaip sako Jonas pirmame laiške, mes žinome, kad esame gimę iš Dievo, bet kad visas pasaulis yra po piktojo kojomis. Kaip krikščionis galėtų apsiginti? Labai aiškiai sako. Visa tai, kas mus gina nuo nuodėmės, mus atstato ir apsaugo nuo neregimo priešo. Malonė yra pagrindinis veikimo būdas. Ir nekaltumas įgauna tvirtovės aspektą. Nekaltumas, tai yra dvasinis nekaltumas. Mes nekaltumą patys iš savęs negausim, bet jis ateina iš Viešpaties. Ir toliau dar viena popiežiaus mintis. Krikščionis turi būti kovotojas. Turi budėti ir būti tvirtas. Budėti maldoj, budėti pasninkė ir prieš visas piktojo įsiveržimo sritis. Toliau. Ir labai gražiai baigia popiežius mums jau kokie dabar metai, Matulaitį prisimina mane ir nugalėjo blogį gerumu, popiežius lygiai taip pat pabaigė, neleisk nugalėti savęs blogiu, bet nugalėk blogį gerumu. Ir primena apaštalo Pauliaus laišką romiečiams, 12 skyrius 21 eilutė arba mato, 13, 29, tai vienas dokumentas, ne? Kita dokumenta labai trumpai, popiežius jau dabartinis, Benediktas 16, parašė, toks yra Ubicum Quet Semper, tai yra visur ir visada, vadinasi, jeigu lietuvių kalba išvertus, ir tai yra apie naują evangelizaciją dokumentas. Turime pradėti naują evangelizaciją, mūsų laikas to reikalauja, tai ir bandom daryti, kadangi esame atitrūkę labai nuo tikėjimo. Tas labai paplito individualizmas, paplito toks relativizmas ir Kristui praktiškai daug kas sako kaip ir žodiškai taip, bet žmogus pasilieka tą tokią mintį, kad aš galiu apspręsti, koks yra tikėjimas. Nebėra to radikalumo tikėjime. Mes kiekvienas savo pasidarėm matais, kad aš žinau, kaip reikia tikėti, nors iš tikrųjų nieko nežinom. Ir ką jis sako, pirmasis mūsų uždavinys yra visada. Klausyti šventosios dvasios, Jėzaus prisikėlusios šventosios dvasios įkvėpimo ir mokymo. Kad taptume evangelijos nešėjais ir skelbėjais kiekvieno širdyje, kuris tik klauso. Kad galėtume vaisingų būdų skelbti evangeliją, Dievo žodį, turėtume visų pirma patirti, ir jis sako labai gražiai, turėti tiesiog būti patyrę giliai patį viešpatį, tai yra patys ieškoti Dievo. Tai kviečia naują evangelizaciją. Dabar koks kontekstas yra? Paulius VI prabyla apie piktosios dvasios veikimą, kalba, kad mes kovotai, Benediktas tą pakartoja, esam kovoje ir esam labai sudėtingam laikmetyje, viename sudėtingiausių, ko gero, ir visiškai nepalankiam krikščionybei, nors lyg tai būtų ir demokratijos laikas. Kitas dokumentas jau jis yra lietuviškai, tai yra Kristus gyvo vandens nešėjas, ilgas šitas dokumentas, čia viso tikrai neskaitysim, bet jį vertėtų kiekvienam dirbančiam evangelizacinį darbą arba šiaip krikščionį arba klausiančiam pasiskaityti, jis yra internete, yra lietuviškai, kaip sakiau. Tik tai trumpai paaiškinsiu, kaip jį reiktų skaityti, čia daug kur rasite, bet skaityti labai atidžiai, nes kiekvienas bažnytiniuose dokumentuose, kiekvienas žodis ar kiekvienas žodžių junginys turi savo prasmę. Čia nėra romanas, ne, nieks nerašo taip dokumentų. Tai už tai sako žmogus, čia labai mažai parašyta, sakysim, apie kokią nors homopatiją, ar ten kokias konsteliacijas, ar panašiai, ir panašiai. Niekas nerašo dokumentų taip, kad būtų viskas išsemta, ir čia net yra parašytas sakinys. Šiuo pastarašiniu atsakui iš šienos iššūkį nepretenduojama pateikti išsamų naujo amžiaus reiškinių sąrašą, nes toks bandymas baigtųsi storų tomų. O informacijos apie tai nesunkiai galima susirasti kitur. Mintis yra tokia, atkreipti ir bažnyčios dokumentuose sakinių, iš kiekvienos koncepcijos stovi begalė tyrinėjimų, begalė dokumentų, begalė raštų. Tai, šitą vertą būtų pastudijuoti ir pasižiūrėti, nes čia mes rasime daug nuorodų į pavojus, į grėsmės ir į žmogaus sąmonės pasislinkimą. Žmogaus sąmonės pasislinkimas šiandien yra akivaizdus, nuo objektyvumo į subjektyvumą, tai yra nuo bendros nuomonės į mano nuomonę. Nes labai geras man išreiškimas vienas toks liaudiškas patiko. Sako, yra mano nuomonė ir klaidinga. Mano ir klaidinga. Arba mano priimanoma, arba šiandieną mes gyvenam daugumas taip, ir kai reikia tiesiog objektyviai priimti, ką kalba viešpats, ką kalba bažnyčia per apreiškimą, mes susidurim su begalė dalykų, žinote, apokrifinė evangelija dabar paskelbta visokių dalykų, visokių sveikatingumo ir nesveikatingumo mokyklų ir taip toliau, ir visi žada. Bet esmė tai, kad siūloma sukurti naują visišką religiją, mintis yra sukurti naują tikėjimą, kuriame visi būtų suimti vieną ir, žodžiu, Kristui tenai nebelieka kaip išganytojai vietos. Tai tokiam kontekste mes paskui galima labai ilgai išnekėti, daug reiškinių yra, ar vienoks, ar kitoks, ar trečios reiškinys. Ir kiekvieną uždavinį šiandieną būtų jau išmokti atpažinti, kas kuo kvepia, kas kuo yra. Tai sakysim, o reiškinys, o čia kur atnešė specialiai pasimt. Čia dalina Marijos pėda. Pasimels, pabučiuok 3 kartus ir būsi labai laimingas. Vėl nesusiranda būdo, ne va. Čia žiūrėk, net kažkokius popiežius primena, ne va, jie ten atlaidus teikia ir taip toliau. Tai va. A tą popierėlį pabučiavęs, aš, aišku, tapsiu viską pasieksiu. Tai va, prasideda tokių milijonai dalykų, kurie ne va tikėjimo vardu, bet jie braunasi pro visus plyšius ir todėl atpažinti, kur yra, kas tikra ir kas netikra, nėra taip paprasta. Bet čia atsinešiu plakatą. Plakatą, kurį mes platinam mane ir krikščioniškam tikėjimo prieštaraujantys ženklai. Nieko čia ypatingo nėra iš tikrųjų. Toks plakatėlis, nuo lenko egzorcisto mes jį nusikopijavom, jie sutiko mielai. Yra visai kitoks argumentas, atsidarykite ezoterika.lt ir pamatysite, kad visi šitie ženklai ten yra ir dar jų yra kokie mažiausiai. Čia tokių 20 plakatų, aš skaičiavau maždaug, kad viskas, kai išvardinti, kas ten sudėta, mažiausiai 20 plakatų reikia įspėti žmonės, kad nenaudoti atitinkamų ženklų. Tai čia tik toks plakatėlis, bet jis kažkodėl iššaukia klebonams ir tikintiems, o gal čia kažką įžeisi, supranti, taip toliau, taip toliau. Viso labo tai yra dėmesys, kad bet kaip netaituruotum to savo kūną, iš viso nėra ko taituruoti. Nes Dievas davė kūną, tai jau geriau sportuoti. Tie ženklai, kurie čia įdėti, praktiškai visi naudojami būrimuose arba kažkokiuose tai ezoteriniuose mokymuose. O tu mokymu, tai tu pabandyk dabar, sakysim, jeigu susiduri su antroposofija, Rudolfo Steiner arba su teosofija. Taigi ten ištisa sistema, pavyzdžiui, Blavatskijos knygos, aš nebepamenu, bent 2 ar 3 tomai storiausiai parašyti. Tai ką dabar, prikabinti prie to plakato Blavatskijos 3 tomus reikia? Nu, tai nesąmonė. Tai aiškai, kas žmogus paskui domėsis, bet jis turi atkreipti dėmesį, kad grėsmių yra. Taip, kad reikia, ką naudoji šiandieną. Šiandieną yra paplitimas visokiausių, tiesiog sugrįžom, kaip ir sako popiežiaus dokumentą arba gyvo nesnešies. Iš tiesmės sugrįžo gnostika, ta gnostika yra 1-2 amžius, 3, rytų įtaka didžiulė ir mes susidurėm praktiškai su atgimusiu pagonišku pasauliu, kuriame reikia pripažinti, kad tikinčiųjų, tikrųjų, kurie garbina dvasią ir tiesoje, tikinčiųjų darosi vis mažiau, net ir bažnyčioje, arba bažnyčiose, arba bet kur paimkime. Pasižiūrėkite, plinta įvairiausi nuolaidžiavimai, sakysime, kas susijęs su šeima, ne kas pavadinama, nevadinama šeima, paskui santykiai jau ir homoseksualių porų jau santykiai, jau ten nebe santykiai, bet jau jos bandoma pateisinti, nuodėmė savo kadingo, paskui jau šeima ir taip toliau, taip toliau. Tai radikalumo tikėjime, kad apsispręsti už dorybę ir būti, kaip aiškiai sakoma, kas yra mano priešas, yra nuodėmė, ne? Ir aš turiu pasipriešinti tvirtų tikėjimų, išlikdamas tikėjimą. Nieko sudėtingo, Efeziečiams laiškas 6:10. Viskas paprasta, netikėjimo. Tai tas priimtų radikalumo labai paprastai. Bet prasideda inkulturacijos, kultūracijos, nuolaidos kultūra ir taip toliau. Ir paskui, reiškia, suspaudžiamas tikėjimo ribos, reiškia, tolerancijos vardan. Bet čia ne apie toleranciją kalba, reiškia, kaip, kas yra mano tikėjimas, ar aš tam bus stiprus savo tikėjime. Sakysim, ir gyvo nesnešės, o negramą, ne apie negramą labai aiškiai kalba, čia atsidarysit, čia kaip pavyzdys, rasit čia žodinėlis, yra labai gerai lietuviškai įdėta, kas tas, ką tai reiškia. Bet tuo tarpu suranda, sakysim, net vienuolynuose dvasinių tėvų arba mamų, kurios sako, kad nori nustatyti tinkamumą ar turi iš pašaukimą į vienuolyną, labai neblogai tinka negramą. Aišku, psichologija nelabai, dvasingumas nelabai, bažnyčios mokymas nelabai, o enegrama, kuri, reiškia, apibrėžia ateina, o iš kokių ten laikų nuo Egipto, labai gerai. Tai apie ką tada mes šnekame, kur aš esu. Tai kodėl čia susirinkus salė, negai, o kiek tai pačiai salė, arba bet kur meldiesi, kodėl nepasimeldus iš šventosios dvasios, nepaprašus, kad bent jau įkvėpimą kokį duotų? Ne, žiūri, kaip visi jų, kaip požysi naujus vartus. O supranti, kaip pasakai, arba pasimels, kad žmogus išgytų, arba apie demonus, kaip prabilį, tai sako, durnas tas atsiveikia. Na ir visi šokeris atrodo, bet tai evangelinis kalbėjimas, tai yra popiežiaus, o visos bažnyčios kalbėjimas, tai tada tuo tarpu kažkokias tai pritaikyti, kuo kvailiau atrodo, tuo protingiau. Tai aš rimtai kalbu, bet tai susiduriam su tokiu fenomenu, kuris yra, kuo sukurti sudėtingesnius dalykus vietoj to, kad gyventi sąžiningai ir paprastai. Tikint asmenį viešpatį Jėzų Kristų ir pritaikant maldingumo praktikas ateinančias iš tikrųjų nuo Jėzaus. Tai, bet mums daug lengviau apsikarstyti visokiausiais dalykais ir visokiausiais ten prisikurti net kažkokių supermaldingumų ar dar kažko tai. Ir paskui, kaip sakyti, labai gerai, apaštalas Paulius, o paskui dūzgina mintis vienas kitam, ne pas visokius vaikščiodami ir dėl kažkur tai. Tai tokia realybė, mintis tai man paprasta, sugrįžti į paprastą tikėjimą labai aišku. Labai myliu Paltaroko katekizmą iš tikrųjų, tikrai, jis labai paprastas, labai aiškus. Ir labai paprasta mintis. Viskas elementaru atrodo, ne? Šiaip tai gyvenimo kasdienybė tai nebėra taip elementarų, nes paskui, kas verslė, sakysim, dalyvauja, žinot patys. Ir pabandyk dabar šito, koks ten tas įsakymas verslė, kas dalyvauja, nemeluok laikytis, ne? Arba šitas 7, nevoka, ne? Ir tada kyla klausimas, nu, vagiu aš slėpdamas mokesčius nuo valstybės ar ne vagiu? Valstybė blogai, mane apvagia, aš ją apvagiu. Tai čia rimta problema, aš kai ateina verslininkai ir prašo patarimo, tai aš stengiuosi negirdėti, kai jie klausia. Tegu jie patys sprendžiasi, žinai. Bet tai iš tikrųjų taip neturėtų būti. Už tai yra problema rimta, kad taip atrodo 4 dalykai, tik tai 4. Bet pabandyk juos realizuoti, Dievą tikėti. Tikėti dabar čia sąlygai visi draugiškai gerai, o paskui tikėti galbūt rytoj bus visai kitaip. Gatvėje darbovietėj ar dar kažkur tai. Laikytis įsakymų, kaip minėjom irgi. Nu, sakramento dar galima kažkaip, ne, bet vėl ritmas turi būti, kas sekmadienį ir taip toliau. Ir melstis, maldos nepamiršti, viskas paprasta. Štai bažnyčia moko taip, suredukuoja viskas, būtų žmogui iš tikrųjų ir veiksminga, ir efektyvų. O tos visos, aišku, maldingumo praktikos, bet vėlgi, kai grįžti prie dogmos, o ne, kai jis sako, dogma baisus dalykas, dogmatika yra labai geras dalykas bažnyčiai. Viskas labai tiksliai apibrėžta. Privačiais apreiškimais jie gali būti, bet aš neprivalau tikėti, labai aiškiai pasakyta. Tam štai prasidė dabar pasirodė, rodės, nesaugi erdvė ir nesuk savo galvos. Mano Jėzus yra Dievas, aleliuja, šventoji dvasia yra, praėjo diena, ačiū Dievui, dar gyvas, sunkiai nenusidėjo ir labai gerai. Nu taip, sunkių nuodėmių galiu ir privalau pasišvengti, lengvų bei ypatingos Dievo pagalbos neišvengsiu, taigi skrupulam irgi nebelieka vietos. Stengiuosi kovoti, kiek galiu, bet iš tikrųjų labai nuoširdžiai visi galim pasakyti, aš esu nusidėlis ir nieko čia, taip ir yra. Kas iš šiandien nusidėlis iš mūsų? Iš savęs nieko viens kitam pasakyti irgi negalim, jeigu bandom, tai meluojam. Nu, tai lieka labai gerai, tada visi esam paprasti, suprantat, aš taip davau, buvo pas Aleksejčiai, kad dar praeitą seminarę, tam psichiatras apie šizofreniją. Problemos didžiulės, ne, bet negysi be dvasinio audigimo, negysi. O kaip pradėti dvasiai aukti, o kaip aukti, labai paprasta tada, galim viens kitą mylėti. Nereikia nei vieną žiūrėti kaip į kažkokį aukštesnį, kiekvienas savo dovanų turi, bet kiekvienas ir savo trūkumų turi. Labai paprasta, visi čia ligoniai, sveiki ligoniai. Aš ligonis, jūs ligoniai. Ar mūsų Viešpats Jėzus gydo? Nu? Tik tai išsaugoti už tai tą, ką davė Dievas protą, pažinimą ir apreiškimą, malonę davė. Tikrai mums visiems esam išgydyti malonę. Už tai pažiūrėkite atsiskyrėlių kalbėjimas, ne? Iš kur gimė ta Jėzaus malda. Viešpatie Jėzau Kristo pasigailėk, mes nusidėlė. Aš nieko iš savęs neturiu, nieko, nieko. Bet Dievas mus paima ir panaudoja. Paima ir panaudoja. Paimas ir panaudoja, ir jo reikalas, kaip jis panaudos, bet mums atvirumo reikia. Taip kad dar kartą kvietimas būtų, vien nenoriu labai užsifiksuoti tą ezoteriką, jos labai daug šiandieną, labai daug. Nereikia jos sureikšminti, ten visi viską bijo, taip toliau. Reikia išmokti atskirti, čia aiškiai dokumentas sako, išmokti atskirti. Gali būti geras dalykas, gali būti labai negeras. Kieno jis rankas patenka, ypač dabar tai visokių gydymų privysė. Tai sakysim, negali taip demonizuoti absoliučiai visur, tik tai viskas čia tarnauja demonai, ne? Bet labai aiškiai rasime, kad reikia tiesiog atskirimo. Ir dabar jau, aišku, bažnyčia, kiek galim, tiek mokam, kunigai irgi neturi patirties kol kas, ypač Lietuvoje, nes neteko susidurti, teisėsauga neturi patirties, tai čia kita tema. Ir viskupajam reikia padėti, bet kita vertus reikia patiems savo tikintiesiems mokytis atskirti, kas yra iš bažnyčios, kas yra ne iš Dievo, kas tai yra, kas netitinka mokymo, kas netitinka dvasios. Tai. O tokių pavyzdžių įvairiausia gali būti, žinai, kaip susiduriu, sakysim, negali apkaltinti, pavyzdžiui, pasižiūrėti internetą ar pažiūrėti šitą dokumentą, chiropraktiką, pasakysim, manualinę terapiją. Negali visų apkaltinti, kad visi tik tai demonizuoti ten. Bet jeigu jie naudoja rytietiškas mintis, ne, ir naudoja, sakysim, kad išspręs visas tavo problemas, tada jau tu susiduri, bet gali būti paprasčiausio, nes gydymas, masažas, reiškia, bus vėl kitaip. Taip, kad reiškia, kiekviena situacija reikalauja tam tikro atpažinimo ir nebijoti, tiesiog pasidomėti, pasiklausti, su kuo tu susiduri, bet neturėtų tame panikos būti. Visų pirma, rūpintis, kad aš turėčiau tikėjimą. Ar ten dažnai klausia dėl jogos, ar ne joga, reikia sąžiningai, tai yra religija. Tai už tai nereikia galvoti, kad aš pasiimsiu kitos religijos dalį ir kažkaip tai savo ją prisitaikysiu. Buvo ta mada bažnyčioje, buvo vienuolynėse labai mada paimti iš rytų meditatyvinės praktikas ir jas panaudoti, bet tai baigėsi labai blogai, daug psichinių sutrikimų pasipylė. Taip, kad tos, čia aišku ilgai pasakot, bet meditatyvinės praktikos, kuriuose nėra asmens, jos veda žmogų į asmeninę destrukciją, tai arba atveria kelią demoniškoms jėgoms, tai čia jau yra tikra. Tai. Taip, kad daug praėjo bažnyčia nuo 72 metų, iš tikrųjų nuo šiek tiek anksčiau, nuo 60 metų, nuo hipių laikotarpio, daug praėjo bažnyčia ir daug patirčių yra, ne viskas pasiekė mus Lietuvoj, kai kas dabar atspindžiai mus čia dabar pasiekė, kai kas naujo amžiaus pasiekė tie veiksmai. Kad naujasis amžius yra nepalankus Kristui, tai labai akivaizdu. Tai yra, nu, galim visaip kalbėti apie ezoteriką, apie mosenuriją, planuotą, neplanuotą veiksmą. Galima, reiktų pasidomėti iš tikrųjų Blavatskos veikla, masonerijos veikla, antroposofijos, Rudolfo Štainerio veikla. Bet visur, visame, ką mes stengiamės išguiti Jėzaus asmenį, visiškai krikščionybę, visiškai panaikinti. Tai štai kalbam apie dvasinę kovą. Tai ta dvasinė kova įvairių lygmenų. Tai yra mūsų asmeninis atpažinimas, paskui mūsų asmeninis angažavimasis, bet taip pat ir mūsų kaip bendruomenės buvimas pasaulyje, ir tas nebus lengvas, nes matom, kad pasaulis, ta prasme, siūlo visai kitus dalykus. Čia galima dar ilgai pasakoti, sakysim, aš kaip pavyzdė, nes, sakysim, buvo tas homopatija vienas iš tokių paplitusių dalykų, kurie šiandieną žmonės glumina, kodėl mes pasisakom prieš, ne kodėl. Suorganizavo jaunitai Vilniuje seminarą, aš galvoju, ką ten važiuosi, tu nesąmonį klausyti, žinai. Nu, bet atkentėjau 2 dienas ir esu labai patenkintas, nes suvokiau, susitikom su tais homopatais, suvokiau esmę, kas tai yra. Tai vat, kol nepažįsti iš vidaus, tai, žinai, išoriškai žinai, kad va, bažnyčia sako negerai, bet kol nesusiduriu su esmė, nežinai, o pasirodo. Tai yra visas ezoterinis mąstymas, tos tabletytės arba lašiukai, tai yra tik aisbergo viršūnė, visai reikalai visai kur kas yra kitokie. Esmė yra matymas pasaulio, ten tokie teiginiai, yra baziniai teiginiai, tas vadinamas paradigmas, ne, kad mokslas per 200 metų nieko nepasiekė, tai čia kaip jų aksijoma, kad medicina per 200 metų nuo Hahnemann, žinau, Hahnemann viskai skaičiuoja, nieko nepasiekė. Du. Toliau, kad žmogaus organizmas gauna informaciją ir pats susireguliuoja. Tai yra, ką tai reiškia? Kad medžiaga pajėgi priimti informaciją iš kažkur, tai yra kaip kažkoks kompiuterio hard diskas susireguliuoja pats. Tai yra, turi būti siuntėjas, priėmėjas ir kažkoks tarpininkas. Prasideda, tai yra, kas yra, tai energetinis mąstymas. Aš klausiu, sakau, tai gerai, kaip man įspręsti, sakysim, nu skauda ranką, imi tabletę, gerai, vargoja. Skauda koja, imi tabletę, gerai. Mhm. Šiaip nuotaikos nėra, imi tabletę, tai reiškia visą laiką. Esmė, kad, taip ir sako, teisingai teiginys yra, kad homopatija visą laiką tau pajėgi laikyti tave ant bangos, kad tau viskas būtų gerai. Tai palauk, sako, nemirtingumą išgrįžti išspręsti. Nu, sako, su laiku išspręsim. Taip, nes kalbam apie energetinį mąstymą, visai kas kita, žmogus nematomas kaip asmuo, bet kaip energija visuma, aš kai įsivaizduoju, čia net man sunku taip greit nupasakoti, bet tai yra, kad mano net ne lastelės, bet molekulės jos neva mąstančios, neva jis priima energiją, kurią gauna iš vaisto, kurio visiškai nėra, skėdimo kiekis ten beprotiškas, ir ten nėra tos medžiagos, išklau, tai skėdimo kiekis, pavyzdžiui, 1-400 laipsnių, ką tai reiškia, klausė po čia profesorius iš Sakalausios. Tai yra maždaug viena molekulė ant viso Kauno miesto. Bet esmė, jie pradeda kalbėti apie tokį dalyką, kaip, vat, ką aš dabar jums pasakysiu, ar suprasit, kas suprasit, pasakykit man. Apie informacinę paradigmą. Kam aišku, ką pasakiau? Informacinę paradigmą gražiai skamba. Materijos dinamizavimas, potencializavimas ir informacijos perteikimas. Ir susiduri, kad tas vaistelis atsiai tampa informacijos perteikėjas. Ne esmė, ne. Tai reiškia, mes susidurėm su visai kitų mąstymų, kuriame nieko, ne apie jokio vaisto nekalbam, apie organizmą nekalbam, bet kalbam apie visai kitus dalykus. Tai gerai klausiu, sakau, nu įmė tikėtės ir tos vaistus dabar paduodu aš jums. Vieną kitą kitaip. Kaip galėsit atskirti? Nu, ne, dar nėra to tik technologijų, bet bus. Kaip galima atskirti, jeigu ten nieko nėra, žinai, ten, aišku, čia ilgai pasakot, kaip gamina tos vaistus? Nu, tai papurtam, sako, papurtam. Sachariniai žirniukai ten, kur perkate, ne? Sachariniai žirniukai, bet jos lašina keletą lašų homopatinio tirpalo, pakrato baleikai ir paskui parduoda. Nu, tai čia vienas iš pavyzdžių, aišku, aš taip greit papasakau, bet labai įdomus tie terminai, ne? Terminai, kas yra žmogus, ne, tai ten liga reiškia gyvybinių šauksmų visuma, kaip paklausai tokių terminų, gyvybinių šauksmų visuma. Mm. Tai vat, sakau, tai yra pateikimai visiškai kitas pasaulio matymas, ir žmogus jis galvoja, tai aišku, nieko negalvoja, na, jie tau parašo receptą ir nusipirkai, tai ten, bet reikia už tai bandyti suprast, kad ateina visai kitas mąstymas, kuris bando mums įteikti kitokį pasaulio matymą, kuriame nieko nėra nei asmeniško, nei krikščioniško, šiaip tai iš tikrųjų stumia į reinkarnacijos pusę, kad tu reinkarnuosi, kad tu atgimsi, štai jie kalba ir taip pat pradeda kalbėti apie tam tikrą, kad aiškiai spręsim nemirtingumo problemą. Tai tokių visokių niuansų yra, tai čia kaip pavyzdėlį tik pateikiau. Nesupranti, kad tą vyksmą, tą pasikeitimą sąmonėje, čia sunku nenupasakoti, tas pasikeitimas, jis gana sudėtingas, nesukurta visa sistema, iš tikrųjų čia labai taip keletą fragmentų, visa mąstymo sistema, jinai logiškai yra, jinai veda žmogų tosi, tiesiog, jeigu tai paėmus, tai yra panteizmo dalis, ne seno panteizmo, ką reiškia panteizmas, tai yra, kad viskas yra Dievas, gamta yra Dievas, aš taip pat esu Dievo dalis ir mane vėl per energiją Dievas patalpina į savo vyksmą. Tai faktiškai gnostikai. Pirmam amžiui tokia gnostinis judėjimas buvo, arba pirmam antram, arba rytietiška visa ta tokia filosofija. Tai nieko bendro neturi su mūsų krikščionišku mąstymu. Tai kaip pavyzdys toks. Ne? Tai. Psichologija, kitas dalykas, sakysim, Hellingeris yra konsteliacijų momentas. Mes irgi taip aš kaip neatkreipiam dėmesio, bet vieną psichoanalitikę atvežė mus medžiagą ir sako, žiūrėkit, kas vyksta apie Hellingerį. Ne? Mes kaip galvojom, Hellingeris, kas jis yra. Konsteliacijos tokios sukurtos. Norint sužinoti vidinę problemą, atrodo, lyg ir psichoterapinė grupė sukūrė, bet staiga tai grupė dalyvaujantis nariai ima žinoti slaptus dalykus ir kaip jie ima jo žinoti, labai keista atrodo. Pasirodo, Hellingeris, jo patikilimė labai įdomi, vokietis, buvo misionierius misionieriavo Afrikoje. Jis sudalyvavo, nežinia kodėl, ten tam šamaniniam kulte pats sudalyvavo. Staiga jam šovė galvą mintis, kad jis, būdamas vokietis, neturi teisės skelbti evangelijos. Paliko kunigystę, grįžo į Vokietiją ir tapo psichoterapeutu. Ir panaudodamas tai, kai jisai matė ten toj gentį, būtent šamaniniam kulte, sukūrė savo sistemą. Taip pat jinai irgi tokia, vieni pritarė, kiti nepritarė, bet šiaip tai žiūrinti ją, tai visiškas apsėdimas normalus. Pavyzdžiui, tiek, kiek man teko matyti, tai pabaiga, tai ką, nuo ko bėgam per egzortus, tas įvyksta ir atsiranda kultinis žinojimas. Bet šiaip jis iškrytė, ten kratosi, visos grupės nariai kratosi gražiai. Nu, aišku, kažkas gali atsakyti, kad jie visi neurotikai ir sutartinai ėmė kratytis, nes jiem atslūgo įtampa, bet iš tikrųjų tai netaip. Tai va tokių dalykų labai daug ir jos nėra paprasta. Tarptautinėse konferencijose visą laiką dabar jau perspėjom, kad sakysim, kas su psichologija susiduri. Einant pas psichoterapeutą, visą reikia klausti, žiūrėti, kokios jo pažiūros yra. Nes labai nėra tai siūlo visokius okultinius dalykus, kad žmogui tiesiog nu, palengvi, jam tuo metu palengvėja, bet kad tai netitinka jo pasaulėžiūros ar pasaulėvaizdžio, tai nelabai kas gal ir rūpinasi ir žmogui pačiam į galvą neteina. Ir štai tokių atpažinimų yra labai daug. Tiksliau, reikėtų padaryti labai daug. Tai. Na, hipnozė, tai pačių psichiatrų nuomonė, tai nėra gerai. Ypač kas alkoholikus ten koduoja, tai yra normali hipnozė. Vienas dalykas, kad jie lieka priklausomi nuo to hipnotizuotojo. Ir nieks nežino, kas vyksta per hipnozės sensą, kaip realiai tai veikia, kad veik tai veikia. Nes aš šiaip galiu konkrečiai pasakyti, mūsų asociacija yra žinomas psichoterapeutas, psichiatras Stulpinas, jis man net atidavė hipnozės šitos kompaktus, sako, aš daugiau neužsimsiu, nes sako, ten yra dalykai, kurie iš tikrųjų žmogui, nu jie nevaldomis. Tikrai, tai vat, tokie, matot, kaip nespecialistai, tai vienai patrodo, kai žmonės, kurie tam dirba ir jeigu jie yra pakankamai arba rimtai krikščioniški sąžiningi, tai, nu, kaip sakyti, jie apsibrėžia to, ką gali spręsti. Bet ko negali spręsti, tai jau tada neverta užsiimti, žinai. Tai. Ir nereikia galvoti, kad laukia, va, čia vieną žodį dėjo į dokumentą, tik tai vieną. Tai taip ir turi būti. Dokumentas nu, yra kelrodė, čia pasakyta, yra kelrodė, kelrodė toks nuorodo, nu, ne žvaigždė, bet kelrodė toks darbinis dokumentas, kad paskui žinotume, kaip formuoti savo mąstymo kryptis. Tai norint pabaigti, tai yra paprasta evangelija, kas pasakyti apie gydymą? Jėzaus vardu dėsit rankas ir pasveiks. Tai bendruomenėje tą reikia daryti. Paulius, ką sako pirmam laiške korintiečiams apie dovanas? Dovanas turi būti atpažintos. Jos niekada netarnauja mums. Niekada. Jos tarnauja bendruomenė. Ir pinigų niekas už jas irgi neima. Tai vat niekas mums netrukdo organizuoti maldos grupės ir prašyti išgydymo. Pirmas dalykas, klausimas, ar aš pasižiūrėjęs į žmogų galiu pasakyti, kad jam reikia gydymo. Kas aš? Esmė ta, kad nei čia pasižiūrėjęs, nei nežiūrėjęs, čia nėra kažkokia energetika. Prašai Dievo įmeldėsi, nesukį galvos daugiau. Man turi rūpėti mano asmenis gyvenimas, kad aš eičiau teisingų kelių. Viskas. Už tai reikia labai saugotis, kažkas kažką gali. Yra dovano, yra tikrai, egzistuoja charizmos. Kas meldžiasi, tas žino, įkvėpimai ateina per maldą, bet ar jie mūsų yra? Ar mes juos galim valdyti? Ar Dievą valdysi? Iš tikrųjų, mokykimės būti to, kad Dievas mus pašaukia, tikrai labai rimtai. Tai va taip, kad kas netikra, išmeskim iš širdies, o kas tikra, tai kol Dievas mus augina. Nes jeigu mes jam prieštarausim, nu tai ką, prarasim save, o šiaip jisai mus stato, kad mes tikrai eitume ir neštume viltį. Ir tikrai nieko iš savęs neturim, tai ir dar geriau. Dievas yra su mumis.
Girdėjote kunigo Arnoldo Valkausko kalbą, tema Kaip keblumo apsuptyje atpažinti blogį ir nepasiduoti. Įrašas iš atsinaujinimo dienos vykusios Kaune.
Girdėjote kartojamą laidą Akademija. Thank you.
Thank you.